Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizādē. Lai nodrošinātu efektīvu pašvaldības līdzekļu izmantošanu un kvalitatīvu mocēbu vidi pieņemts lēmums par dažādu pirmskolas izglītības īstošu telpu optimizāciju, pārvietojot izglītojumu uz citu īstošu telpu Daugavpilī. Šāds lēmums nepieciešams jau pēdējos gados Latvijā, tostarp Daugavpilī vērojams būtisks bērnu skaita samazinojums. Tas ietekmē arī pirmskolas izglītības īstošu noslodzi. Daugavpiļas īspieju vidusskolā pirmskolas izglītības programmu īstenošana notiek divos sākos – Tukuma īlā un Līpojas īlā. Pašlaik obāku kūpējo kapacitāti ar 12 grupas, bet piepildētas tikai 8. Divu āku uzturēšana šādam izglītojumu skaitam ir dorga, tāpēc 55 bārni no Tukuma īlas porīs iz Līpojas īlu, kur turpinos mocēbas savos īrostījos grupos ar tim pašim pedagogim un pedagogu palēgim. Daugavpils draudzēgo aicinojumu vidusskolā pirmskolas izglītības programma tiek īstenota 3 īākos, Tartu īlā, Stovijā īlā un Raipuļas īlā, un 3 ākas ir 36 grupam vītas, bet iz 1. Septembri nokomplektētas vien 25 grupas. Tas nozīmē, ka āka Tartu īlā vairs nebūs noslūgota. Turklot tos tehniskīs stovoklis prosa būtiskus ieguldījumus. Izglītojumi no Tartu īles porīs iz labā tehniskā stovokļa asūšajam ākom 56 bārni iz Raipuļas īlu un 82 stovū īlu. Pirmskolas grupas tiks koncentrētas jauno sportstatis centrā, tāpēc izmaiņas neradās neiertēbas vecokim un bārnim. Daugavpils centra vidusskolas pirmskolas programmas līdz šam īstenotas 5 sākos, kuros izvītotas 38 grupas, un šobrīd darbojās tikai 34 ar samazinotu bārnu skaitu. Pirmskolas izglītības programmu īstenošanas vītā komunālajā īlā divi ir tikai divi nalulas grupas, kuras apmeklē dažāda vecuma bārni. Lai nodrošinotu šo bārnu pirmskolas izglītību atbilstošā līmenī, tiek piedāvāts porceļt izglītojumus šos īstodis citom ākom. Lielāko daļu vecoku izvēlējās Kīgiļu īlu, kur ir izpie nodrošinot vītas izglītojumiem no komunālos īles mocēbu korpusā. Augustā Jēkabpils viesturis muzeja brēvdabas nodaļā Sēļu sāta notiks festivāls ar Sēliju sirdī. Festivāls tiek organizēts Interreg Latvija-Lītava programmas 2021-2027. Godam projekta turisma piedāvājuma attīstība Sēlijā ītvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība. Festivāla ītvaros plānoti mūziķu, mākslinieku, priekšnesumi un amatnieku tierdzeņš. Pasaukums nozares nosīs Jēkabpils viesturis muzeja brēdabas nodaļis Sēļu sēta filozofu īlā sēšinu 10.–17. augustā. Ieja pasaukumā bez mokses un pilna pasaukuma programma pašvaldības mojas lopā. Zemkopības ministres Armands Krauze ar Bolvu novada pašvaldības priekšsādātoja vītnīci Intu Kaļvu porunoja situāciju Latgaļī, īpaši Bolvu novadā, kur ilgstoši un intensīvi nokrišņi lauksaimniekiem radījoši nozēmēgus zaudējumus. Bolvu novadā nokrišņu daudzums ir būtiski apgrūtinojis lauksaimniecības darbus un radījis nopietnus zaudējumus saimniecībām. Zemkopības ministrs informēja pašvaldības postoju par zemkopības ministrejas jau veiktiem pasaukumiem lauksaimnieku situācijas uzlabošanai. Tāpat ministrs informēja valdības vadētoju un finanšu ministru par situāciju nozarī īpaši Latgaļī un Vidzemī. Sarunas laikā porunota arī pieaugušo brūnu loču klotbotņa bolvu novada mežos. Kai norodā Inta Kaļvā, īdzēvotoja arvien bīžāk sazaskarās ar loču klotbotni un izjūt nopietnas bažas par savu drūšēvu. Situācijā ir nakavējotīs joras un oņu ozaviešās dobas aizsardzēbas porvaldī, lai īdzēvotojiem tiktu sniegtas skaidras vodlīnijas, kā ir reikoties un pasargot sevi. Kā arī būtu jonodrošināja operatīva reicēba apdraudījumu gadījumā.
Laika ziņas.
Dienā laiks būs mokūņains, dabas vītam arī skaidrosīs teritorijas lielokajā daļā palaikam ļejs, vītam gaidamas pārkļuņa nagaises un stipras lietus gozis, bet lokāli rītumu rajonos stipras lietus gozis un krūsā. Vies būs slānai līdz mārenai no austrumu puses un gaisa temperatūra būs plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.